galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha abriil waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo ibraahim xasan garabe daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah dadweynaha reer jabuuti oo dooranaya madaxweyne, codbixintaasi sidee ayay u socotaa ilaa iyo haatan.
aad baan u soo celiyay, waa kaarkiisii suulkiinu waa soo dhigay, calamadu waa taygu taalla. Wallaahi buuq ma jirin, waxba ma jirin, meel kastaba askari buuqna ma jirin. Caadi
wallaahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan, waan codaynay misaaka 7-8 iyo barkii. Marka waxa weeye inta dambena markabkan waan sugana natiijadii. Si nabadgelya ayuu dhacay oo uu socdaa, uu isku daba jiraa iminkana.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda toddobaadka.
cadaynta lahay waxay tahay Itoobiya qorshe aad u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso, wuxuuna ku filan yahay qorshahaasi haddii ay ka fuliyaan hataa kacbar in socodka biyaha ee webiga shabeelle ee Soomaaliya soo galaayo uu istaago.
Maalinta weyni weyn oo waxaan maqlayay intuu shiri jiray ay qabtile kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii. Kilalka shanaad awoodda ma leeyahay, gadaasha tiga ma leeyahay. No, soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iidaysato aragtida dhabta.
Waxaa kaloon idiin haynaa umuuraha islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa maanta wada hadallo la bilaabay saraakiisha dalka Ciraaq isaga oo ku guda jira booqasho hal maalin ah oo uu ku joogo magaalada caasimadda ah ee Baqdaad. Kerry ayaa waxa uu isku dayaya in uu hoosta ka xariiqo taageerada Mareykanku u hayo dowladda Ciraaq oo isku dayaysa in ay wax ka qabato caqabado ay ka mid yihiin amni darro, dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo ay wajahayso. John Kerry ayaa Ciraaq kaga soo safray dalka Bahrain isagoo aan hore u sii shaacin booqashadiisa oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tago magaalada Baqdaad tan iyo sanadii 2014. waxaa sidoo kale uu maanta la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi iyo ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedka Kurdiyiinta Ciraaq Nashirvan Barzani.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Jimcaha weerar afka ku qaaday madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, taasi oo ay kaga jawaabayso ka qaybgalkeedii kulan madaxeedkii looga hadlayay arrimaha nukleerka oo dhowaan lagu qabtay magaalada Washington. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadna si xoog leh uga falcelisay hadalkaasi iyadoo soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeertay aflagaadaynta hogaamiyaasheeda, sida ay sheegto ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda midooda ee Kuuriyada Koonfureed Park Soo-jin. kulankii nukleerka ee toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qabtay Washington ayaa dowladda waxaa lagu saaray xiisadda soo kala dhex gashay labadaasi dal, tani intii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay hub nukleera. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay shaacisay soona dhammaystirtay in Kuuriyada Waqooyi ay awood u leedahay haatan in ay madxaha nukleerka ay ku xirto kuna xoojiso gantaaladeeda liishaanka dheer.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diblomaasiyiinteeda ay horumar wanaagsan ka sameeyeen heshiis ay la galayaan diblomaasiyiinta Israa'iil, kaasi oo dib loogu soo celinayo xiriirkii labada dal. wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Ankara ayaa maanta sheegtay in saraakiisheeda ay maanta ku ogolaadeen magaalada London in heshiis lagu kala saxiixdo kulanka kanxiga ee dhici doona. weli wax waqti ah looma qaban saxiixa heshiiska, hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda Turkigu waxa ay sheegtay in waqti dhow la saxiixi doono. xiriirka labada dal ayaa burburay sanadii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelisay markab Turkish ah oo gargaar u waday magaalada Qasda oo Israa'iil ay xanibaad saartay sababo la xiriira kooxda Xamaas oo maamulaysay magaaladaasi. طبعاً قف أو تركي شهاية اللي قد دريد عدداس وحانا تركي قوة دالبادين مقدو إيو إلا سوء قبقبيو حاني بعد إسرائيل أيكوها يسو لولالك فلسطينيين تا
أفرتن إيو شن مهاجرين ووضش دالك باكستان يا وحاي قارين ديگان كدكيلي دالك تركيغا يغو سوء غلي سفر غابان أو أي كسو بلابين حرو أي كجرين مهاجرين تا وكوتا لجسير دا لسبوس دالك غريغا وانا كوحدي لباد اي مهاجرين اي ديبلو عليو يدو لغا انبقادي ويشيسكو عصوب اي مراكو كتاقين يحي اي مدوغ يوروب اي لغا شاي تركيغا دون لغا ليها تركيغا ايا وحا ماانتا اي جي سيدتكا سيدكا داسو كتالا دالكا تركيغا وحانا حيق دونا سيدو كالاتو ميد سيدة إلا اي سيدة المهاجرين او قلن كدنب اي ماانتا جيني سا اسلدكا داسي مسؤولين تجريغا يا وحي شاقان ان داد كاسي ديبلو وعليو تركيغا وسان ميد كود نمبغن قليو كدل بانين ودن بادا ميدوغ يوروب سلاكيش ميدوغ يوروب يا وحي شاقان ما لين تاه أربعة دا اما أربعة دي ان مهاجرين تلا مسافرين يو لسين دونو فرصد اي من قليو كوي ديستان وكو لو ديدان لو بلان قادة يو مدوشان مال مود اه او اي رفعان كو قاتان
warkii dunida ayaynu intaas ay ka gudbina dhageystayaal markana kusoo dhawaada qaybihi kale ee idaacadeena wararka naga soo gaaraya dalka Djibouti ayaa sheegaya in doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo saaka bilaabatay ay haatan si habsami leh uga socoto wadankaasi goor hore oo saaka ayaa la arkay safaf dhaadheer oo ay dadka ugu jiraan doorashada inay codkooda ka dhiibtaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geel ayaa codkiisa ka dhiibtay xaafad ku taala magaalada Djibouti doorashadan ayaa ilaa hadda la sheegay inay si amni ah ku socoto mas'uuliyiin ka mid ah mucaaradka ayaa sheegay in wakiiladooda laga saaray goobaha codbixinta qaarkood madaxweyne Ismaaciil Omar Geel oo dalkaasi ka soo talinaya tan iyo sanadii 1999 ayaa la tartamaya dhowr musharax oo kale warbixintan waxaa dalka Djibouti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
in ku dhow 190,000 oo qof oo reer Djibouti ah ayaa u dareereey maanta codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda 6 musharax ayaa ka qayb qaadanaya doorashada iyadoo ka mid yahay madaxweynaha hayay mi ka talada Djibouti Ismaaciil Omar Geel oo xilka madaxweynaha hayay muddo 17 sanadood madaxweynaha Djibouti ayaa kulkii uu codeeyay nooga waramay dareenkiisa
saabi arkaysan subax wanaagsan waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codeynayay waajibkaygii muwaadinimo iyo gutay waan soo codeeyay deewaan isku soo codeeyay waxaan rajaynayaa in dadweynuhuna sida yeeri doonaan intooda badani walhamdulillahi rabbil alamin
qaar kamid dadweynaha reer Djibouti ayaa iyaguna nooga waramay codbixinta ay ka qayb qaateen
aad baan soo codeeyay waa kaarkii si suulkeen waa soo dhigay amad waa taagu taala wallahi buuqma jiray waxa ma jiray meel kasta ba askari oo observatory wala wada hor joogay buuqnama jirin aadi sinada ama wax kasta waa lagu sheegay warqada si cadaalada lagu tusay maxkamada ugu dhimsa kan waa ka wada siinayay midna lama leeyin kan ugu dhidkan lagu dhimma lahayn aadi waa meesha loo joogay ilaa sidaan ugu soo fotay ilaa dhamaadkay wallahi saas khayr qabtaa iyo rajaynayaa inuu ku dhamaado
wallahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan waan codeynay misaaka 7-8 iyo barkii marka waxa weeye inta dambana markabkan waan sugeynaa natiijadii si nabad gelyo ayuu dhacay oo uu socdaa isku daba jiraa imkana waxaan maxaa ku dhahaa aan sugeynaa ilaa dhamaadka haddu aan leedahay
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
soo coday
haa waan soo coday de resultagana waan sugeynaa waqtiga soo baxayso insha Allah haa si nabad gelyana doorashadu ku socotaa waan rajaynaynaa inta ka hadhay inay ma aragtay saa ku sii socoto
sida saadaasha amba mala awalka codbixintu ay tilmaamayso madaxweyne Ismaaciil Omar Geel ayaa la filaya inuu markale ku guuleysto doorashadan iyadoo qoliyaha mucaaridku ay durbaba sheegayaan in dawladdu ay waacsatay codbixinta oo ay xoog ku marorsatay doorashada waa kuwan laba kamida musharaxyada mucaaridka oo iyagu hadlay qoliyaha mucaaridka sida Umar Cilmi Khayre iyo Maxamed Muuse Turtur oo arintaas ka hadlaya
sagaalkii iyo 9 minuut markay ahayd iyuu jawigu xumaaday wuxuu ku bilaabmay magaalada Cali Sabiix oo 4,000 askariinto lageeyay laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaa ee dalagyeyadii biirooyada laga soo saaray mar biiro walba nin labaalihii intuu hor joogsaday askar uu failiyay oo maartay biirooyadii iyaga unay ka footaynaya delegasiyonkii maaragtay embeduna uu joogo kuwa kale oo dhan laga soo saaray rijo Cali Sabiix oo dhan bay sida ay ku dhacday magaalada Cali Sabiix xaalay cadde hol hol dhacsbiyo ogolay asaamo meel walba waxa ku dhacday sida rijooga Cali Sabiix ilaa xitaa dud balalo meesha yar ee la yiraahdo ee dariiqo Cali Sabiix looga baydho oo xoogaa dadii ay ka footeeyaan waxyaabaha dhacay waxa kamida meesha ogolay leedahay 15 qof baa ka footeysa 500 askari baa la geeyay oo ka footeynaysa maanta oo ka footeysay dadkayagina waa laga soo wada saaray dalagyadii noo joogay meelaha waa laga soo wada saaray
shalay toole rajo weyn baan qabnay in doorashadu ma taqaanaa si nabadeed hadda wali waa nabad weeyaan si nabadeed oo wixii sharciigu tilmaamayay yaa laadooyinka ma taqaana dalka maamulkiisa iyo booliska ma taqaana hoggaaminayay in lagu dhaqmo saaka waan kaanay xafiisadii baan tagnay waxaan isku diyaarinay aan codeyno maxaan aragnay waxaan aragnay oo roo yimiday warkii xaqiiq noqday in delegeeyay fara badan oo lahayn xafiisadii laga soo saaray
mas'uuliyiintii ligeen imatalaysa xafiisada
anaga diray anaga nabatilay ma taqaana de tradingkeega noo ururay wax deeshido gaar ah maana arag laakiin sidii wasiirka arrimaha dibadda ayaa la hadlay oo noo arrimaha gudaha u jeeday agar lahow oo noo yimiday si walaaltinimo leh oo nabadeed ayaan sheekaysanay waxa la joogay isaga gudoomiyaha seeniga iyo prefega magaalada Jibuuti wallahi si wanaagsan wada halka noogu dhacay waxa yarayna waa fataqana waa la gaabin kara waa doorasho fataqana hay'ad xasaasi ah weey marka hadduu bay la yimiday waan dhameynaynaa taa waxa raacda in delegeeye aan lahayn oo inay oo maxaan ku raayay inay xafiisada fataqana goobjoog ka hadaan oo dirada noo qaadan ahayd ya iyaga aan waraaqaha ay ku galeen aan la siin tii weynoo dhameeyeen delegeedii waraaqi waan ka soo qaaday golaha dastuurka iyagina waan gaarsiinay xafiisadoodina way kaleen laakiin halkan 10 gelinaba 20 kale laga soo saaray 20 kale la saaray marka ay waa shax aanan garanayn oo jahwareer taa waxa raacda in dad ay dhacday inqilaab siyaasadeed oo doorasho saanika walaalkay hadda uu sheegayay degmada Cali Sabiix la yiraahdo adeen Cali Sabiix magaalo iyo hol hol iyo intii aad u tirinayay way dhacsbiya calad xuygan military ba qabsaday wax la wixii dad wakiil lahay anaga noo joogena dibadda loo soo saaray
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhinaca kalena waxaan dhageystay la xiriirnay dhinaca dawladda Djibouti si ay uga jawaabaan eedeymaha ka imaanaya dhinaca mucaaradka waxaan idin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka aynu helno waxa si doorashada Djibouti ka hadashay gudoomiyaha midowga Afrika weynida la yiraahdo Dlamini Zuma oo sheegtay in ay rajaynayso in doorashadu ay noqoto mid hufan oo si nabad leh ku dhacda. Dlamini Zuma waxa ay ku baaqday in dhinacyada Djibouti ay wixii muran ah ee ka dhasha doorashada ay ku xalliyaan qaab aan gacan ka hadal ahayn.
Galabo wanaagsan marka la dhigaystaan halkaad uu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen baabuur bas ah oo loo adeegsaday weerarkii hoobiye ee xalayto ka dhacay Muqdisho. Ugu yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena VOA Zainab Abukar.
Duqeynta hoobiyaasha ee xalay lagu riday degmooyinka Xamar Jajabi Waabari ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac waxana dadka ay waxyeelo soo gaartay ay u badan yihiin dad rayid ah kuwaas oo siyaabo kala duwan oo hoobiyaha ugu tagay xaafadihii ay deganaayeen ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas oo dhaawacyadood la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho inkastoo la sheegay in dhaawacyadu ay inta ka badan yihiin Saare Maxamed Ciigaal oo kamid ah ehelada dad isku qoys ah oo hoobiyaha uu ku dhacay gurigooda ayaa sheegtay in hooyada qoyska ay dhimatay aabahay laba caruur oo kalena ay ku dhaawacmeen
banaanka ka fadhiyeen banaanka meel oo laamiga u roway fadhiyeen amarkana soo qornaa meesha uu imaaday iyo meeshaadu fadhiyo gabadhu geesay fadhisay wiilka iyo cunugiis yariiska iyo cunug kale yar iyo iyagana way isla hoos joogeen gabadhu qabay waa dhimatay 3 waa dhaawacoo ka jiifay isbitaal
Afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan gaarigii laga tuuray hoobiyaha ee qaar ka mid ah kooxihii gaariga watay
baabuurka waxaa saarnaa 4 qof markii ay yimaadeen meesha oo booliska u ahayd meesha ku baarayeen dadka ee booliskii baa joojiyay waa ay baareen wayna information kiisa ayaa ka soo horreeyay warbixinta xabad ayuu bilaabay markaa asigii markuu arkay in gacanta lagu haayo raasaasiin meeshii ka dhacday waxaa ku dhaawacmay hal askari oo askarti ka mid ah booliska ahayd oo dhaawac fudud soo gaaray ayagana waxaa soo gaaray laba nimo ka mid ah dhaawac ayay ku jiiteen afar nim ayaa ahaayeen wax dhaawac ka saarnaa waa ay ka degeen xabada badan xabada la weydaarsaday waxay galeen guri gurigii ay galeena looga daba tegay waxaa u yimid mooto intii ay soo gaareen ciidamada waxaa ka baxday ragii qaar baa ka baxay kuwii kaleetana waxaa looga daba tegay cisbitaal madiina oy rabeen isku dhex qariyaan dadkii dhaawaca waxyaabaha soo gaaray rabeen isku dhex qariyaan isla ayaga ayaa tegay halkaasi ciidamada ayaa tegay nin ayayna ka soo bixiyeen.
Si kastoo ay tahay, ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa howlgallo ka waday maalmihii ugu dambeeyay degmooyinka gobolka Banaadir, haddana weli waxaa magaalada ka dhacaya dilalka iyo weerarada qorshaysan. Askari iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho toddobaadkan. Waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay mudane baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waata degistiyaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Harun Macruuf.
Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxaa ka jira abaaro culus oo dad iyo dunyaba galaafanaya. Markii ay abaaro dhacaan, waxaa gabaabsi noqda biyaha iyo baadka. Xuduudaha ka soo kow Soomaaliya iyo Itoobiya waxay wadaagaan biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba oo ka soo bilaabma Itoobiya kuna dhammaada Soomaaliya. Biyaha labada wabi ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, meelaha qaar koodna sida wabiga Shabeelle waxaaba guray biyihii, salka hoose ee wabigana waxaa ka duulaysa siigo. Aqoonyahanada iyo warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa haddaba su'aalo culus ka keenay sababta ay u gureen biyaha wabiga. Fikradaha qaarkood waxay la xiriiriyeen arrintan abaaraha jira, balse doodaha intooda badan waxay farta ku fiiqeen dowladda Itoobiya oo ay ku eedeynayaan in qorshayaal ay ka fulisay webiyada Shabeelle iyo Jubba ay si toos ah sabab ugu yihiin in biyaha webigu uu yaraado. Haddaba maxaa ka jira arrintaasi? Waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Dr. Abdullah Ilmi Maxamed waxa uu ku nool yahay waddanka Sweden, waxana uu muddo ku jiray waxbarashada ilaa heer PhD uu ka gaaray. Intii uu waday takhasuskiisa waxbarashada, waxa uu daraasad ku sameeyay xaaladaha biyaha ee labada wabi ee Soomaaliya ka soo gala dhinaca Itoobiya. Waxa uu ka mid yahay dadka ku doodaya in Itoobiya ay si ula kaca u tashiilayso biyaha soo galaya Soomaaliya.
Labada wabi khayraadkooda biyuhu aad buu u yar yahay, wuxuuna ka imaadaan labada wabiba 99% wax ka badan biyahoodu waxay ka imaadaan buuraha Itoobiya. Labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waxaa dheer, Shabeelle ayaa dheer laakiin Jubba ayaa biyo badan. Laakiin sidaas ay tahay, haddana markii la isku soo koobo waxaa la dhihi karaa labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waa laba wabi oo aad u biyo yar marka lala barbardhigo dhulka baaxadiisa ay ku fadhiyaan ama ay maraan.
Waa garta, laakiin adiga cilmi baaristaada maxaa kaaga soo baxay ood xaqiijisay ood hubtaa oo Itoobiya siyaasad ahaan ama nidaam kale oo ay waddo ay ku yareynayso biyaha Soomaaliya imanaya? Wax caddaynood haysa miya jira?
Caddaynta lahay waxay tahay Itoobiya qorshe aad u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso
ayaa waxa qorsheysay sanadkii 2004 oo hadda laga joogo 12 sano marka qayb weyn ayay qorshahaasi markay ka fuliyeen wuxuu ku filan yahay qorshahaasi hadii ay ka fuliyaan hata kabar wuxuu ku filan yahay in socodka biyaha ee wabiga Shabeelle Soomaali soo galaayo uu istaago hadda laakiin waxa ku darsoomay oo si aad ah loo arkay roobkii dhulkaasi ka daay ayaa aad u yaraaday marka waxa la dhigi karaa waxa si darsoomay roob la'aan iyo isticmaalkii batay
mashruuca biyo xireenka ama sida ay saraakiisha Itoobiya ugu yareen kanaalka biyaha ee goday waxa uu qayb uun ka yahay qorshe ballaaran oo ay wada dawladda Itoobiya oo baaxad weyn oo ay ku yareynayso biyaha labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle sida uu mar kale qabo Cabdullaahi Cilmi Maxamed waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo kanaalka goday moogiye mashruuc hadda dhisan oo kanaal ha ahaado ama biyo xireen ha ahaado oo biyo leexiya ma jira oo hadda dhisan
ha
waakee
waxaa la yiraahdaa biyo xireen aad u weyn oo waxaa jira ku yaala dalka Itoobiya qaybaha ugu sareeya wabiga Shabeelle waxaan la yiraahdaa dalka Wakana waxaana la dhisay 1980-aadkii ayaa la dhisay wuxuuna soo saaraa koronto soo saaraa ilaa iyo 150 megawatt oo koronto ayuu soo saaraa een biyo xireenkaasi baaxadiisu aad bay u weyn tahay inkastoo si aad ah aan loo isticmaali jirin laakiin baryahan dambe way dhici kartaa in isticmaalkiisa la kordhiyay waana biyo xireenka ugu weyn markii laga reebo qorshooyinkan kaleeta ee hadda la qorsheeyay oo biyo xireenkii ugu horeeyay ugu weynaa ee ka dhisan wabiga Shabeelle guud ahaan ama ha ahaado inuu dhexmara Itoobiya ama Soomaali ha ahaado
waagirt een waan la hadalay mas'uuliyiin hore uga soo shaqeeyay deegaankaas iyo dalka Itoobiyaba oo Soomaaliya arrinta ku saabsan mashruuca goday inuu jiro way qiraan laakiin waxa ay ku doodayaan mashruuca goday kanaalka biyaha leexinaya waxa uu u dhimi karo biyaha wabiga Shabeelle socodkiisa ma jirto karti awooda oo biyahaas wax ugu dhimo male ayay ku doodayaan maxay ku leedahay
in kanaalkaasi waxa uu leexinayaa sida ay qoreen een maamulka dawladda Itoobiya ee qoran wuxuu leexinayaa een 240 mitir kubo halkii ilbiriqsi marka uu maraayo wabiga magaalada Baladweynana waa ma taqaana tiradaas tira wax yar uu ka badan marka waxa uu ku filan yahay kanaalkaas oo kaliya inuu leexiyo biyihii Soomaaliya soo gaari lahaa 160 marka wuxuu gaarsiin karaa kanaalkaasi ama uu gaarsiiyay een saameyn aad u culus ayuu gaarsiinayaa biyaha dalka Soomaaliya soo aada.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay khubarada daraasadda weyn ku sameeyay arrimaha siyaasadda, ijtimaaciga iyo dhaqaalaha Geeska Afrika in muddo. Waxa uu macalin ka yahay jaamacadda magaalada Minnesota oo ka dhiga cilmiga juqraafiga iyo daraasadda bii'ada. Waxa kale oo cilmi baare ka yahay jaamacadda Pretoria ee Koonfur Afrika. Waxa uu dhawaan ka soo laabtay Soomaaliya. Waxaan uu ila wadaagay in arrinta ku saabsan biyaha yaraada ee webiyada si aad ah afka loogu hayo.
Waxaan horta dadka ka soo maqlayay intii Xamar iyo Nairobi han joogay walaal. Weliba gaar ahaan intii Xamar joogay dad badan oo ka qayliyaya haraadka ka jira webiyada webiga Shabeelle hareerihiisa. Labada webina aad bay u kala duwan yihiin oo ka Jubba ayaa aad uga biyo badan. In badan marmar webiga Shabeelle biyihiisu aad bay u yaraan jireen xataa iyadoon wax laga sameeyay waddanka Itoobiya gudaheega waxay ku xirnaan jirtay roobabka oo meelaha togu ka soo faramo ayaa roobabku kaga yar yihiin meelaha toga Jubba uu ka soo faramo laakiinse imika sidoo u qalalay dadku waxay lahaayeen sidan oo kale weli lama arag marka waxay lahaayeen Itoobiya ayaa meesha goda iyo hareeraheega wax ka sameysay oo biyihii ku fatahinaysa oo wax dad dajinaysa iyo waxyaabahaas laga sheekaysanayay xaqiiqdu waxay tahay in Itoobiya hay gaar ahaan intii ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya dhintay Male Sanaawi uu dowladnimada qabtay inay dardar cusub gelisay waddanka gaar ahaan horumarintiisa xagga dhaqaalaha iyo jidadka iyo nalka oo doonayso inay noqoto meel Afrika laga siraado marka waxaa la leeyahay laba arrimood ayaa ka socda toga Shabeelle gaar ahaan qaybta Soomaalida Itoobiya mid waxa weeyaan beero waraaba oo la sameynayo oo dad la dejinayo beeraleya inay Soomaali noqon doonaan iyo inay Oromo noqon doonaan iyo inay adkala noqon doonaan weli lagama warhayo iyo in suuragal hay noqoto in laga shido nal halkaa laga soo saaro biyihiisu sidayna u badnayn nalkaasi ma noqonayo ka kale ee waqooyiga Niilka ka baxaya iyo xataa haday isku dayaan ka jubay inay ka sameeyaan way kala duwanaanayaan walaal.
Waagard balanku weydiiyo marka siyaasad dib u dejin ama dib u dagaameyn oo laga sameeyay Itoobiya oo dadka reer guuraaga la dejiyay wabiyaasha agaarkooda oo loo sameeyay biyaxireen iyo koronto korontadaada siyaabo kala duwan ee dawladdu uga faa'iideysato maxaa halis ku yeelan kartaa biyaha labada Soomaali?
Waxa weeyaan de horta sharciyi waxay jabinaysaa qaynuunkii caalamiga ahaa ee inay labada dawladood ee toga wadaaga ka wada hadlaan sidii khayraadka loo qaybsan lahaa taas way jabinaysaa waa koow. Hadiyo jeerna meelayooga adduunka la iskaga dayay in dad reer guuraaga beeraley laga dhigo farsamadaasi meel hay najaxday ama guuleysatay ma jirto way yartahay. Waayo dabeecadda meesha dhaqan dooriska dadkaasi biyaha ku filnaanshahaagaasi iyo waxyaabo fara badan oo technical ama farsama ayaan dawladuhu had iyo jeer hayna ku guuleysan ama ha noqoto Mongolia ama ha noqoto Afrikaba ha noqoto meelayogan saaxilka la dhaho. Marka haddii taasi hay dhacdo tilmaan baad ka soo qaadanaysaa Itoobiya way soo xaydatay inay waddankeega dhisto hay Afrikada barina hay noqoto baarqabka ka taliya oo imika waata nalka Jibuuti siinaysa nalka waxay doonaysaa inay Kenya ka iibiso imikana waata la saxeexatay Hargeysa waata la saxeexatay inay isticmaasho portka Berbera iyadoon dowladda Soomaalidu ka warhaynin. Marka Itoobiya way soo jeestay at least maamulka guud ee Itoobiya uu soo jeestay inay baarqab ka noqoto meeshaasi su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan baarqabnimada ma dhufaan baa ka hoos kici doona Soomaali ah oo aan la doodi karin oon la xaajoon karin mise dowlad Soomaaliyeed oo xaqa dadka Soomaaliyeed hay leeyihiin iyadoon ku tacadiyeen xadka xaqa Itoobiya hay leedahay ayaa iman doonta walaal.
Si aynu haddaba jawaab uga helno dhinaca Itoobiya waxaan la xiriirnay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Itoobiya noomana suurta gelin inaan helo cid wareysi naga siisa arrintan. Waxaanse magaalada London khadka telefoonka kula xariiray Samatar Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xiriirna la leh wasaaradda beeraha ee federaalka Itoobiya. Samatar Guuleed Shiil waxa uu aaminsan yahay in sida Soomaalida lafteedu ay qabto Itoobiyana ay dareemayso inaysan ka faa'iideysan biyaha labada webi laakiin waxa uu qabaa in eedaha ka imanaya dhinaca Soomaalida aysan u jirin sida loo sheegayo.
Laba arrimood oo sina wada shaqeyn u leh sina u yar kala duwan weeyaan barnaamijka biyaha Itoobiya iyo gaar ahaan gobolka Soomaalidu degto. Itoobiya guud ahaan policy dheer oo kaba horreeyayba aasaaska tilalka iyo arrimahan hadda aada looga hadalhayo weeyaan policygeedii oo in the future-ka dheer walaan Itoobiya u degan oo ah in xoogga la saaro ka faa'iideysiga khayraadka biyaha maadaama oo ilaha ugu badan ee biyaha ay ka yimaadaan ee bariga Afrika ay tahay ama aadaba Soomaaliyaba ku aadan ama wadamada kale ee Afrika geeska Afrika ku yaala biyaha aada ay Itoobiya ka yimaadaan. Itoobiya waxay u arkaysay in Itoobiya ay ka hoos dhacday ka faa'iideysashadii khayraadkeeda in aynan ka faa'iideysan sidaa daraaddeed in la dejiyo manhaj dheer oo istaraatiijiyad weyn ku fadhiya oo ah sidii biyahaas loo qaban lahaa. Laba arrimoodna salka loo saaro, mid in hydropower electric laga sameeyo, midna uu noqdo khayraadka irrigationka beeraha oo loo sameeyo dhaamamkan biyaha lagu qabta sida meelaha fogfog ee ka fog webiga loo gaarsiiyo waraabka biyaha. Waxaa ku soo haray arrintan kilalka hadda Soomaalidu ay degto. Kilalkan Soomaalidu ay degto dhowr webi baa mara. Dhowrka webi ee mara wixii ka horreeyay hadda dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay ama shan iyo tobankii sano ugu dambeeyay biyuhu si khasaare leh unbay ku ahaayeen wax beneficiaries ma aynan ahayn oo ka faa'iideysan kara khayraadka biyaha. Si kastabana hadday u isticmaalaan waxa ay biyaha ay webiga kaga leexsanayaan waa laba system, ama waa matoor yar oo generator ama waa keliya yar yar oo webiga laga jeexay. Hadda dadku waxay aada u hadalhayaan daamkan goday irrigation weliba maartay low profile ah mooyaane wax gebi ahaan maaragtay biyahan webiga shabeello uu wado transrain kara ma jiraan. Marka weli khasaarihii weeyaan ama Soomaalida ha noqoto ama gobolka Soomaalida Itoobiya ha noqoto labadaba webigu khasaaro ku hayaa. Waa waxyaalaha ugu badanna waxa weeyaan ka faa'iideysan shara'aan fara badan oo xagga biyaha ah dadkuna tabartoodii iyo awooddoodii iyo diyaargarowgoodii min dambe ayna gaarin levelkaas.
Okay, bal biyo xidheenkan goday intuu la-eg yahay baaxaddiisa ee biyaha uu leexin karo ii sheeg.
Walaalow, maalmaha dhaweyd midiyaha ama social media Soomaalida waan ku arkayay hadallo badan oo weliba dad haddana aqoonyahan isku sheegayay iyo rag maaragtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya iyo ka hadlahayay. Waxaan ku sheegayaa insha allahu tacaala aan rajaynayo inaad research ahaan baaritaan badan aad ugu samayn doonto webiga goday dhaamka laga sameeyey. Kabaasatigiisu ma ahayn mid awoodeed oo biyaha leexin kara gobolka Shabeelle. Haddaan ku xusuusiyo dhaamkan webiga goday markii la sameynayey dowladdii boqortooyada Haile Selassie ayay ahayd initiative-ka barnaamijkanu. Ujeeddadii laga lahaana waxay ahayd dadka Highlanders-ka ee Ethiopia jooga qayb ka mid a intii lasoo raro in la dejiyo webiga Shabeelle, especially meesha la yihahdo West Goday Dam waa lagu tijaabiyey. Dadka iyaga ah maadaama oo dibidejin loo sameynayo dhulkoodiina laga soo raray, laakiin aqoon iyo khibrad ay u lahaayeen qodashada beeraha, dadkan Soomaalida ee waddanka deganna aynan ahayn dad ka faa'iideysta beeraha, ayaa dhaamkan la sameeyey. Marka dhaamkani ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd at least beeraha dadkan qaxootiga ah ee dibidejinta dhaam westi goday la dejinayay inay irrigation system ugaga faa'iidaan bay ahayd. Laakiin innaba ha yaraata ahee kabaasatiga hadda uu leeyahay dhaamkan goday haddii afar jibaarkii laga dhiga baan kuri mid ah xataa webiga Shabeelle waxba ma yeelayo iyo khayraadka helitaanka khayraadka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed midna
marka
I wish in ay dhici lahayd dadka Soomaalidu in ay at least ay gartaan percentage-ka biyaha ee uu qaban karo dhaamkan in ay inta yar ee hadda xataa kusoo dhacda iyana walaalo ka faa'iideysan karin. Marka maxay baad khasaare geeni kartaa? Thank you.
Ma jira dam marka laga reebo ka goday dam kale oo dowladda Ethiopia ay samaysay oo ha laga leexiyo biyaha Shabeelle ama biyaha Jubbe ah mid kaloo qodan ama qorshihiisu socdo ma jira?
Maya, mid aan u malaynayo inuu kaba sii yar yahay oo aan ahayn sistamkii kolay qofkii Soomaaliya yaqaanay ama webiyadan khayraadkan ka faa'iideysiga markii aan beeraha baran jiray ayaa meelihiina la geyn jiray nolol geyn jiray practical systemka gobolkan Shabeellada hoose oo kale meelaha iyo Jowhar oo kale dadku waxa ay u yaqaanaan daamka iyo waxa meesha yaala is big different. Dadkeenu daam unbay maqleen, biyo la qabtay maqleen, waxa weeyaan daam yar oo aada u yar oo loogu talagalay marka la rabo channeliska waaweyn ee webiga laga seexo in biyaha lagu leexiyo bahal birtan weyn ee lagu sii daayo webiga ee loogu talagalay channeliskan irrigation channeliskan waaweyn inay biyaha la leexiyaan weeyaan waxa lagu sheegayo ee gobolkan afdheer iyo laga sameeyey ama email oo kale middaasna daam lama yidhaahdo. Waxa weeyaan goday systemka loo sameeyey waa daamu eke big dam ma aha mid xataa kabaasatigi daamlemale ma aha. Inkasta oo uu daam yahay laakiin xilligii la dhisayey wacyigeedii iyo kabaasatigeedii weeye ma aha dowladdan cusub waxay samaysay dowladdii ka horreysay waxay samaysayna ma aha tii ka horreysayna Haile Selassie waanad garan kartaa adiga laftigaagu xilliga iyadaa dhaamka la sameynayey kabaasatiga Ethiopia lahayd iyo baahidii jirtay iyo dadka la rabay inay ka faa'iideystaan kabaasatigii lahayeen waad cabiri kartaa. Marka totally hadallada qaarkood waa waxyaalo badan oon laga fiirsanin. Hadla waan kuu sheegaya walaalow, dadka Soomaalida way hadal badan yihiin laakiin ficil ma yaqaanaan. Ethiopia way samayn wayna samayn doontaa, kuwa ka waaweyn baynay samaynaysaa, laakiin Soomaalidu ma taqaano challenge-ga meesha lala abaaro, ma taqaano sida ay ku difaaci karaan xuquuqda ay leeyihiin. Maalin dhaweyn weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jira ay qabtay leh kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii, kilalka shanaad awoodda ma leeyahay, kabaasatiga ma leeyahay. No, Soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iideysato aragtida dhabtaa iyo raidkooda meesha wax kaga maqan yihiin sida wax u qaldameen. Webigan hadda go'ay 50 years in ka badan kama ayna dhicin dalka Ethiopia abaarahani. Ethiopia oo dhan baa biyo la-aanu ka dhacday, webiyadii baa go'ay, ilihii biyaha soo darin jiray ee Highlands-ka buuleyda yaa guray. Marka Ethiopia-dii weyneed baa qatan oo ka gobolkii Soomaaliyeed baa qatan. Marka wax caama oo dhici jiray rekoordkeediina ay ku jirta adduunka oo dee idaacad weyn baa joogta aad baari kartaan, iyay waxay kuleeyihiin waa la goostay, kama fiirsadaan hadalka iyo eedda kama fiirsadaan. Laakiin anigu waxaan aaminsan iyagaaba ku baraarujinaya Ethiopia inay goosato, inay Ethiopia dhaan samaysato eedda Soomaalida ee aan salka lahayn. Yaa ku baraarujinaysa Ethiopia inay Ethiopia hadda xirato dhaamka, inay dhaan xirato.
Marka biyo yaraantan iyo biyahan guray xilligan maxaa ugu wacan baal, maxaa lagu macnayn karaa?
Abaaraha wax kale in laba yaraata ee oo saameyn ah, mid siyaasadeed iyo mid isticmaal iyo mid leexineed, midna salka kuma hayso. Abaartan dhacday ee calamti geeska Afrika oo dhan weeyaan, weliba isbishaari Ethiopia iyo Soomaaliya ha ugu darnaadeen, abaartaas ayaa keentay biyo yaraanta ilihii ay biyuhu ka imaanayeen. Hadda tusaale ahaan, webiyada mara Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliya degtay Ethiopia, buraleyda Highlandka ayay ka yimaadeen, isbishaari dhinacan Harargey ayay ka yimaadeen. Harar Gee iyo inta u dhaxaysa Soomaaliyana marka laga cabiro geography ahaan, from Harar markaad kasoo dhaqaaqdo Harar diri dhabaa taagantay, diri dhabana gobolka Soomaaliya aad galaysaa, wax daam ah oo inaba ha yaraata ehel laga sameeyey ma jiro, meel biyo lagu leexiyeyna ma jiraan. Ilihii biyaha ahaana Ethiopia intay shamiito saartay isha kamayna xidhin. Waa inaad si juni wiin caqli ah oo garashale oo maaragtay aqoon leh inaad bini aadamka ama u eedayso ama aad u doodo. Biyihii abaartii ka dhacday waa aan umaraynayaa wariyaatay caalamiga xogta adduunka wadaysaa, waxa adduunka ku qoray hay-aduhu ka sheegeen baad dhegaysanaysay. Konton sano kama dhicin Ethiopia abaartan, ilihii dhannaabaa guray, biyihii baa la waayey, daaqii baa la waayey, xoolihii baa u dhammaatay. Even meelihii ugu barwaaqaysanaa waddanka Ethiopia ayaa ugu badan, over 10 million people aad aragtay halka ay marayaan, noloshooda adduunka u gurmanaya harkay gaadheen. Marka wax anigu waxaan u arkaa daciifnimo in yacni la fahmi kari waayo dhulka geography ahaan. Markaad doodayso had iyo jeer waa inaad reservation leedahay. Biyaha Soomaaliya waan kugu celinayaa, biyaha Soomaaliya gaara kama yimaadaan South Ethiopia iyo meelaha biyaha lagu xidhay la sheegayo, waxay ka yimaadaan buuraleyda Harar inta badani. Geography ahaan markaad fiirisana, Harar iyo Diridhaba inta isu jiraan 30 kilometer kama badna, 40 kilometer kama badna. Diridhaba markaad timaadaan waxaa taagantahay kilalfaif bay taagantahay, wax dhaam la yidhaahdo iyo wax biyaxin la yidhaahdo intaa u dhexeeyana ma jiro ilaa xuduudda Soomaaliya. Marka there is no point, yacni ma garanayo maxaa la dhahaa, ma garanayo baan ku yidhi wax rid iyo wax lagu wajihi karo eeda oo noocan oo kalaa, miltumaan noocan oo kalaa, qof aan xoogaa lahayn oo waddanka geeska Afrika geographically aan kala aqoonin oon dhulmar ahayn unbaa eedan dhiibi kara, laakiin nin geografiya kale yaqaana geeska Afrika oo garan kara webiyadu meesha ay ka yimaadaan, ilaha ay ka yimaadaan, meesha ay soo maraan unbaa cabiri kara biyaha guitaanka ah, wax raad ah kuma laha abaarta mooyaane.
Dooda Samater Guuleedshiil ee ah in biyaha yaraada ay yihiin mid rabbaani ah oo ay abaartu keentay ee aan ku imanin gacan cadowtooyo Ethiopia ayaan hor dhigay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed ay ii sheegeen inuu isagu u dhuun daloolo arrimaha mawduucan.
Arrintaas waa wax kulley uu natural processeska waa dhici kartaa, laakiin aad u adag tahay in mataqaanaa maxaa la dhahaa la rumaysto, waayo biyaha webiga Jubba iyo Shabeelle ay wadaanba dhul aada u yar oo buuraha Ethiopia ka imaadaan. Marka isticmaalka biyaha ee dhinaca Ethiopia inay korortay waxaa laga ogaan karaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaanaa maxaa la dhahaa beeraha tirada badan ee la bixiyey. Marka abaar inay jirto waa sax, saameynta ugu culusna way geysan kartaa, laakiin isticmaalkuna wuu geysan karaa isagana.
Goor dhaweyd haddaba, Samatar Guuleedshiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa uu ka dhawaajiyey qorshe muddo fog ah oo uu sheegay inuu meel u yaalo dowladda Ethiopia. Waxaan bal wax ka weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshahaasi.
Yes, way jirtaa 1974 ayaa istaraatiijiyadda Ethiopia ee biyaha la dejiyey. Istaraatiijiyaddaasna waxay ahayd long term, yacni waqti dheer, ama maxaan dhahay yacni xilli dheer, ka baraandeg xilli dheer 50 sano 60 sano ha ku qaadatay ee Ethiopia in ay hesho nidaam saxa oo ay kaga faa'iideysanayso khayraadka biyaha ah. Ka faa'iideysiga khayraadka biyaha ahna uu noqon doono dadka Ethiopianka ee heerguuraaga ee xoolo dhaqatada in resettlement loo sameeyo, dan loo sameeyo meeshii beeraleydii dhulkii loo diyaariyo, danna biyahan siday u isticmaali lahayeen loo diyaariyo.
Waa gartay. Marka maxay sameynayaan?
Waxay sameynayaan laba weji weeye. Webiga waxay isticmaalayaan, midna waa dam,
waa biyo xireen,
weliba damka laba wejiya, midna waa power electric dam, meelaha ay ka suurtagelayso ay ka koreeyaan biyuhu, meesha ay ka koreeyaan oo dhulku hooseeyo. Power electric dam baa laga sameynayaa meelaha dhulku uu falaarka yahay, yacni maxaan ku dhahaa lowlandiga ah, dhulka simanna irrigation system baa loo isticmaalayaa. Webiga waa la qaban, ama qaybna matoor baa loo isticmaalay, qaybna waa la qabanay, daam guday mid ka weyn baa la sameeyay.
Way, laakiin ma jiraan shuruuc caalami ah oo lagu kala saaro wadamada sidan Soomaaliya Itoobiya kala hadda aan heshiis ka dhaxaynin oo kale. Shuruuc noocaas ma jiraan oo la adeegsan karo xilligan?
Way jiraan, walaal way jiraan. Adduunkan aan ku noolahay wubiyada mara ama badaha mara, wadanba wadanbu oga sii gudbaa. Wubigan ugu weyn ee hadda Afrika Shambisi, intaas oo dan oo Afrikaanaba u dhex maraa, haddana wadan walba xaq wuxuu u leeyahay inuu helo sheerkiisii ka faa'iidaysigii, midda bini aadamnimada ah iyo midda caalamiga ah, labadaba xuquuqba ugu yeelanayaa. Laakiin had iyo jeer waxaad ogaataa, hadba adigu leebalka aad tahay bay ku xidhan tahay shuruucda caalamiga. Shuruucda caalamiga, tusaale ahaan markaan dib ugu noqono, waxaa sharciga shuruucda caalamiga ah ay dhigaysaa wadan biyaha ay ka yimaadaan wadanka kale ee dariska inuu socuna qabatayn saari karin. Laakiin in detailis loo dhihi mahayo, wadankaasu wuxuu leeyahay intaa wadankana intaasuu leeyahay, cidda la rabo inay heshiiska ay raad raacdo oo ay qorto oo negotiationka ka gasho waa cidda iyadu gacanta labaada. Marka waxay u baahan tahay inaynu helno xogta ah Soomaaliya iyo Itoobiya ma lahayaa sharci ka dhexeeya oo u qaybinaya khayraadka biyaha ah. Hadda matalan wadanka la yidhaahdo Suudaan iyo Itoobiya iyo Masar buu Naylku maraa, sharci baa jira. Haba jiro sharci u hiilinaya dhinac ha noqdo oo xilligii gumaysiga la saxiixay, laakiin at least waxba xariiqna gumaysigii uu ka tegay. Innaga gumaysigiina inoogama tegin wax xariiqan oo labada wadan lagu kala dhexsaarayo, innagiina mayna samaysanin. Laakiin waxaynu rabnaa hadda xilligan iyadaa la waxaa la dhihi jiray caanadaatiiba dabadooda waa la qabtaa. Hadda waxa aynu wax ku raadin karna ee aynu ku baari karna waxa weyaan sharciga guud ee caalamka u yaalla ee ah inuusan wadan kale khayraad ka yimaada uusan wadanka darisiisa ee ka faa'iidaysan jiray inuusan cuna qabataynin oo uusan biyo aan ku filayn uusan gaadhsiinin baahi ah, kaa un baynu hadda ka daba duuli karnaa.
Sida aad haddaba maqlayseen, ma jiro heshiis ku saabsan wadaagista biyaha oo ka dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Haddaba markii walaaca caynkan ah uu yimaado, sidee loo xaliyaa arrintan? Ma jiraan shuruuc caalami ah oo ka yaala muranada ka dhalan kara khayraadka biyaha ee noocan oo kale ah? Professor Cabdi Ismaaciil Samatarhayna xusuusiyo sida caalamku u xaliyo muranada ka dhasha wadaagista biyaha isaga tallaaba wadamo kala duwan.
Walaal, ta ugu sarreysa waxa weeye togaga laba wadan isku xidha ama isku mara, inayna labadaa dowladood midkood qurihii ayna samayn karin wax dowladda kale danteeda iyo dalka kale danteeda waxyeelaya. In laga wada tashado haddii loo baahdana layskula tago khubaro adduunka oo dhexdhexaadisa, laakiinse midkooduni una gooni wuxuu doonaya u samayn karayn weyaan sharciga adduunka ugu sarreeya, waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho transboundary rivers, ama togaga iskaga tallaaba wadamada.
Maxaa la gudboon marka dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inaan kala saarnaan rabaa walaal. Dowladda Soomaaliyeed oo quman oo dadkeega kalsoonideeda haysa, waxyaabo fara badan ayaa la gudboon. Mid waxa weeye inay hayd sid quman oo farsamaysan oo cilmiyeysan arrintan looga baaraandego, xaqiiqdeeda lasoo ogaado, wax la qarin kara maaho. Maanta adduunyada satellites baa lagu wada daawanayaa, oo dabeedna dowladda Itoobiya saan inta loogu tago iyadoo ilaahay mooyaane cid kale aan laga amar qaadanayn oo laga baqanayn, la yidhaaho arrintan inama qabato, haynu ka wada hadalno, jidkii nabadda ha la maro. Hadday taasi markaa noqon weydo in dabeedna loo gudbiyo maxkamadaha adduunka ee waxaan sharci ku leh, taasi waa kow. Ta labaad waxa weeye Itoobiya maanta waxay ka haldabaysanaysaa wadanka gudihiisa oo tani kow maaha. Waxay tagaysaa Puntland markaasi go'aamo siinaysaa kuwaas, Hargeysay tagaysaa go'aamaa la gaaraya, waxba la kala saxeexanaya, iyadoo Itoobiya haddana African Unionka ama midowda Afrika u sheegaysa inay taageersan tahay midnimada Soomaaliyeed oo arrintaa ka qayb galayso. Tii ayada hay sheegaysay ayay jebinaysaa. Tanna mid lamida weeye, markaa Itoobiya lama canaanan karo oo lama odhan karo maxay Soomaali ugu naxi laadahay. Waxa weeyaan Soomaali kuwii sheeganaya inay mas-uuliyiinta ka yihiin, ama Puntland ha joogaan, ama Hargeysa ha joogaan, ama Xamar ha joogaane, ayaan noqday waxaan u qalmin qaranka Soomaaliyeed kuwii hagi lahaa inay noqdaan. Marka ma kari karaan inta Itoobiya hor fadhiistaan haydahaan waxaanu doonaynaa inaanu ka wada hadalno biyahan Juba iyo Shabeelle, ma odhan karaan kartideedii ma laha, geesinimadeedii ma laha, qalbigeedii ma laha walaa.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar kali kuma aha fikirkaasi. Warbaahinta Soomaalida iyo baraha ijtimaacigaba waxaa lagu dhaliilayaa dowladda Soomaaliya inaysan arrimahan mudnaan weyn siinin. Baaritaanka aan samaynayna waxaan ku ogaanay in arrintan aysan ku soo booddo ku ahayn dowladda ee horey loogu digay. Khubarada ay digniintaasi ka timidna waxaa ka mid ah mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda, waa injineer Cabdulqaadir Cali Xaashi oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta.
Walaacay wuxuu ahaa horta biyo markaanu nidhaahno sideedoo biyo waxa weeye biyaha ka yimaado maarata abrestreamka oo ama ku yimaadaan roob flash ha ku yimaadaan ama wabiyada waa biyaha sare wada biyana waxa weeye biyahan aquferka ah oo maarata gudaha oo boorhoolada iyo ceelasha la qoday waxaas waay biyana waxa weeye biyaha badda intiiba waa in danger oo dhib baa haysta. Haddii aan laga hortegina biyihiina waa asad weeye, waa national treasure weeye. Anigu markaas waxaan gartay saddexdaba in dhib weyn ku socdo. Markaasaan waxaan ka codsaday prime ministerka inaan bixiyo presentation si cid waliba awood u ahaad. Presentation waan bixiyey. Prime ministerka iyo wasiiradii markaas joogay aad bay ugu garaabeen. Waxay yidhaahdeen marka ha la keeno idinku wasaarad ahaan waxaad soo saartaan bay yidhaahdeen solution soo saara oo wixii aanu kaga hortegi lahayn oo problemkan looga hortegi lahaa keenaya.
Waa gartay, laakiin marka dhaliisha la idin hayo idinka waxa weeyaan dowlad ahaan xilkaa doontaanba kala haya, laakiin marka la isu kiinduba dowlad ahaan umaba soo jeedaan arrimahan xil gaara iskama saaraysaan, kuma baraarugsanidin eeda la idin hayo waa arrintaas. Maxay kula tahay?
Walaal waa run, ma garanaysaas? Waa runoo ya maalintaas haddii anigu markaan sameynayay haddii la furan yahay solutionna waa la weydiiyey, solutionna waa keena, laakiin lagama hoos qaadin. Marka ha ahaato lack of knowledge hanaga ahaato wadani xunnaba hanaga ahaato, si kastaba ha ahaatee waxaa runa dhaliisha annagaas.
Waa gartay, xalka aada soo jeedisay muxuu ahaa in la sameeyo tallaabooyin aad soo jeedisay in lagu dhaqaaqo?
Horta marka ugu horreysa Soomaaliya waa inay heshaa dad adduunka la xisaabtami karo oo yaqaana UN-ka protokoolkeeda waxyaalaha ka degsan haddii aan kula downstream iyo haddii aan low stream ka degsan. Horta marka hore rag yaqaana oo arrintaas iyagaa maaragtay policy-geeda garanaya, horta in oo Soomaaliya in la helo oo arrintaas loo xilsaaro, markii loo xilsaaro inay Ethiopia inta dowladdeeda kala hadlaan sidii loo biyo nadiifa oo la qaybsaday si ay wabiyaashaasu ay usoo mari lahayn, hal galan markay darsadaan hal galan loo soo daayo, xaq baan u leenahay international in la helo dad lasoo xisaabtami kara la helo. Kow, haddii aan lala xisaabtamin ninkii maxaa ku eedeynaysa? Marka ugu horreysa waxa weeye hadda waxa gudboon waxa weeye in la helo dadkaas oo sharci yaqaana oo international law yaqaana.
Ma kula tahay dowladda Ethiopia inay ogoshahay arrintan in laga wada hadlo laga xisaabtamo?
Hadday diido waxaa jira waxaan diidi karin waxaan waxa weeye haddii la kurayaan qaaran United Nations in badan bay ka hadasho iyada iyo Sudan waa isu haystaan, iyada iyo Masar waxay isu haystaan, Nile bay isu haystaan. Haddii la kurayahay waxaa jira wax kale haga sharci kale haga jira. Marka Ethiopia anigu u malayn maayo cid la hadashay laadahay maana Ethiopia oo hadda ku hawlan ciidamadeedu Soomaaliya ku jiraan waddankii sheeganaysa inay waddankii maaragtay wax ka qabanayso oo security-geeda wax ka qabanayso waddanka ay rabto inuu noqdo, haddana inay waddankii dili la qaysato hadday diido waxay ku noqonaysaa maaragtay international embarrassment way ku noqonaysa. Marka u malayn maayo inay diidi karaan, laakiin annaga haba diidaane soo in boos ay wax ku diidaan la gaarsiiyo ma ama ay ku ogoladaan. Haddaanba lala hadlin oo aan maaragtay official dada oo ku hawlan hawshan ku hawlan haddaanba loo dirin oo soo xuuraama oo meel walba taga oo wabigii raaca oo iyagii adaal kur hadday ogoladaan wabigii la raacay ilaa ka gees lasoo raaco oo survey daba lagu sameeyo, haddii ay taas la waayo oo Ethiopia tiraahda maya, marka ku talagal bay ahaanaysaa waxaanu Ethiopia ku sheeganayno ayaa meesha ka soo baxay.
Haddaba doodaha iyo faallooyinka ku jira barnaamijkan iyo ilaha kale ee wararka waxaa ku cad in biyuhu ay yihiin qodob amni ah muhiimna u ah labada waddan ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Biyaha sii yaraanaya, abaaraha soo noqnoqonaya, sida uu noqdo xiriirka ka dhexeeya labada waddan xilliga mustaqbalka, xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya, intuba waxay daruuri ka dhigayaan in la badiyo doodaha furan ee qadiyadan ku saabsan, kuwaasi oo ugu dambeyn u gogol xaara qorshe qaran oo Soomaaliya ay ka yeelato qadiyadan isla markaana ay ka wada hadlaan labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana waa barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Masar waxaa maalintii shalay booqasho ku tagay boqorka dalka Saudiga, boqor Salmaan bin Cabdul Aziz. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo boqorku ku tago dalka Masar tan iyo intii uu boqortooyada la wareegay. Dadka u kuurgala siyaasadda Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in booqashadani ay tahay mid muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
Booqashada uu boqorku ku yimi dalka Masar inaa weyn bay ugu fadhidaa marka loo fiiriyo xiriirka labada maamul. Sacuudigu waa dalka aada u taageera oo dhaqaale iyo kharash badan ku bixiya dalka Masar. Waxa weeye dhaqaalaha iyo dhinaca dalxiiska iyo dhinacyo fara badan ayuu ka maalgeliya, shirkado iyo energiga iyo waxaasoo dhanna waa maalgeliya. Marka dhinaca dhaqaalahaana wax badan bay ka saxiixanayaan. Dhinaca siyaasadana qiimo weyn bay ugu fadhidaa oo kooxaha ay kasoo horjeedaan ayay u adeegsanayaan inay xiriirkooda sii xoojiyaan. Maamulkaana waxa weeye tabartiisu ay sii adkaato kadib markii talada ciidanku la wareegay dalka Masar. Marka waa dalkii koowaad ee taageeray waha markii talada dalka Masar ciidanku la wareegay dalkii taageeray weeye. Marka saa darteed qiimo weyn bay ugu fadhidaa in Sacuudigu yimaado oo soo booqdo halka yimaado.
Sacuudiga ayaa taageera dowladda Masar ee ay militarigu maamulaan, waxaana jira dana badan oo uu Sacuudigu ka leeyahay dalkaasi Masar.
Dana fara badan buu ka leeyahay. Danaba kale waxaa kamid ah Sacuudigu xagga ciidan ahaan oo waa yani waa laga xoog badan yahay, oo ciidanka masaarida waa ciidan aada u fara badan oo tiro badan leh oo tayo fiican leh. Marka dagaalo Yemen uu kaga jiraa jira oo u baahan yahay inay masaaridu ka qayb qaadato, kaalintooda ay isu xoojiyo. Waxaa jira halis xagga Iraan iyo dowladaha kale ee kasoo horjeeda danaha Sacuudiga, oo halisku sida Sacuudigu aaminsan yahay inuu u adeegsado oo gaashaanbuur uu ka dhigto. Dowladda Masar oo dowladaha xagga carabta dadka ugu badan ay ku nool yihiin oo meelo badan loo isticmaali karo kaar ahaan iyo awood ahaanba. Marka danaha ugu faraha badan baa Sacuudiga ugu jira dalka Masar inuu taageero ama taageeradiisa uu helo.
Boqor Salmaan ibn Cabdulcaziz ayaa xilka la wareegay markii uu geeriyooday walaalkii Boqor Cabdalla bin Cabdulcaziz, waxaana xiriirka labada dal uu ahaa mid ka duwan sida uu iminka yahay, iyadoo oo Masar ay hore uga gaabsatay in dagaalka Yemen ay ka qayb gasho.
Xilligii hore xoogaa waxay ka cabsanayeen in qolyaha Muslim Brotherhood ka leeyahay kuwaanka leeyahay inay Sacuudiga ay soo dhawaadaan. Boqorkii hore dhintay ayaa aad uu kacsanaa qolyaha ikhwaanka, laakiin haddeer qolyaha Sacuudiga ikhwaanka iyo xoogaa isku soo dhawaadeen. Marka arrinka isagoo ka gaws qabsanaya ayuu dowladda Masar uga gaabsatay arrimo badan. Saas ay tahay waxa weeye dowladiski militari ee Sacuudiga ka dhacayay iyo isbahaysiyada ciidanka Sacuudiga waa loo diray tababarada, waa ka qayb galay dowladiska meelaha ka dhacayay ee waqooyiga iyo Sacuudiga ka dhacay. Marka xiriirku mar walba waa jiraa. Masar xataa waxaa la sheegaa ciidamo qarsoodi inay ku jiraan, laakiin miidiyaha iyo cilaamka loo sheeganaa ciidamo loo dirin dalka Yemen. Marka khilaafaadkaasi noocanna way jiraan, laakiin waxaa leeyahay arrimaha hoos ka xiran baa laleeyahay. Labada boqor waxay ku kala duwan yihiin. Boqorkii hore wuxuu aada ugu adadkaa qolyahan islaamiyiinta la yiraahdo ama islaamistayaasha ayaa aada ugu adadkaa, oo xilligiisiiba liiska ikhwaanka gurubyo fara badan, liiska argagixisada gurubyo fara badan lagu daray ikhwaanka uu kamid yahay, qolyo kaloo fara badan ay kamid yihiin. Marka aada ayuu waxa weeye uga soo horjeeday xataa maamulkii hore ee Masar ka jiray xilligii maxamed mursi uu talada hayay Sacuudigu waa ka soo horjeeday. Militariga wuu taageeray oo kharash fara badan buu ku bixiyey sida xataa meesha looga saari lahaa. Marka arrimahaasoo dhan marka la eego maamulka hore aadadka oo kaga aadadka marka dhinaca islaamiyiinta loo eego, laakiin xilligan maamulkan wuxuu muujiyey dabacsanaan xagga ku saabsan ururada faraha badan ee islaamiyiinta gaar ahaan qolyaha sunniyiinta ah. iyagoo markaa isla wax kaga hortagaysaan cadaadis ka imaanaya Iran iyo kooxaha kale oo shiicada oo kasoo horjeeda. Marka dibacsanaan buu muujiyey isagoo si taktiki ahaan iyo farsamo ahaan u isticmaalaya kooxahan oo waxaa tusaale u ah ikhwaankii Yemen joogay iyo Sacuudiga. Hadda xirir fiican baa ka dhaxaya madaxweynaha hadda Yemen Hadi la yidhaahdo, ku-xigeenka uu magacaabay wuxuu noqday nin la yidhaahdo Cali Maxsan Al-Axmar oo nin ikhwaan oo caan la yaqaana. Marka noocan ma dilacsanaan buu dhinaca jira xagga islaamiyiinta la tacaamulkooda. Turkiga way soo dhawaadeen oo markii hore Turkiga Sacuudiga isma fiicnayn. Marka danaha faraha badan ayaa la oran karaa isbedelaha dhacay oo ku kala duwan yihiin boqorkii hore iyo ka hadal jooga.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inuugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaanu soo jeedinay Amuuraha Islaamka. Weli waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga v o oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Annagoo haatan kusii siqaynaa gabagabadii idaacadda ayaan Axmed Cali Sheekh oo garabkayga mudug fadhiya ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorkaroona. Axmed
mahadsanid Andure. Xogeyaha arrimaha dibadda dalka Maraykanka John Kerry ayaa maanta wadahadallo la bilaabay saraakiisha dalka Ciraaq isagoo ku guda jira booqasho hal maalin ah oo uu ku joogo magaalada Baqdaad. Kerry oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in uu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haydar Al-Abadi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedka Kurdiyiinta Nashrivan Barzani. Kuurida Waqooyi ayaa maanta oo Jimco ah weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Kuurida Koonfureed Park Geun-hye, taasi oo ay kaga jawaab celinayso ka qaybgalkeedii kulan madaxeedkii looga hadlayay arrimaha nukliyeerka ee dhowaan lagu qabtay magaalada Washington. Dowladda Kuurida Koonfureed ayaa iyana si xoog leh uga falcelisay hadalkaas iyadoo soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeertay aflagaadeynta hoggaamiyaheeda, sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda midowga Kuurida Koonfureed Park Soo-jin. Turkiya ayaa sheegtay in diblomaasiyiinteeda ay horumar wanaagsan ka sameeyeen heshiis ay la galayaan diblomaasiyiinta Israa'iil, kaasi oo lagu soo celinayo xiriirka labada dal. Wasaaradda arrimaha dibadda Ankara ayaa maanta sheegtay in saraakiisheeda ay ogolaadeen in heshiis la kala seexdo kulanka kanxigaam, waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga iyadoo kulankan uu ka dhacay magaalada London. Weli waqti looman qaban saxiixa heshiiskaasi cusub, hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxay sheegtay in dhowaan la saxiixi doono. Xiriirka labada dal ayaa burburay sanadii 2010 kadib markii Israa'iil ay faragelisay markab Turkish ah oo gargaar u siday Gaza, kaasi oo Israa'iil ay xanibaad saartay sababo la xiriira kooxda Hamas oo maamulaysay magaalada Gaza. Dhinaca kalena, afar muhaajiriin ah oo u dhashay dalka Pakistan ayaa gaaray deegaanka Dikili ee dalka Turkiga iyagoo oo soo galay safar gaaban oo kasoo bilowday xare ay ku jiraan muhaajiriinta oo ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga. Waana kooxdii labaad ee muhaajiriin ah oo dib loo soo celiyo iyadoo laga ambaqaadayo heshiiska ay gaareen midowga Yurub iyo Turkiga.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh wadamada warafka ugu doorkaroona ayaa dhegeysteen idaacaddeenna. Intaasi aan kusoo gebagabaynana, intaan mar kale kulmi doono waa Axmed Cali Sheekh iyo Ibraahim Cabdin Danduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.